Takže ak tu chodíte, tak viete, že preberáme kázeň nahore. A teraz sa pozrieme na ďalší text z tejto kázeň nahore. A v kázeň nahore Ježiš prichádza s takými novými zásadami života. Znovu a znovu to opakujem, ale aj dnes tým chcem začať, pretože tie zásady, s ktorými on prichádza, sú úplne kontraintuitívne. A kontraintuitívne je také dlhé cudze slovo, ktoré znamená, že úplne idú proti tomu, čo by sme prirodzene robili. A nie len, že sú kontraintuitívne, že idú proti tomu, čo prirodzene človek by robil, ale sú dokonca kontrakultúrne. To znamená, že idú proti tomu, ako väčšina ľudí sa správa. Idú proti tomu, aké sú všeobecne normy v spoločnosti. A ono to je pomerne zložité, keď je niečo takto kontraintuitívne, kontrakultúrne. A ja neviem, my teda máme 3 deti a viem, že tu je viacero rodín. A možno ste sa s tým stretli, že vaše deti prídu domov alebo sedíte spolu za stolom a teraz vaše deti sa vás pýtajú: ocko, mamka, ako je to možné, že proste v tejto rodine je to takto alebo takto? Ako je to možné, že smerákovci toto majú? A ty by teraz poviete, no, neviem. A potom sa vás pýtajú: ocko, mamka, ako je to možné, že Robko môže robiť toto alebo tamto a ja nemôžem? Hej, a teraz vy si poviete, neviem, no, neviem ti to celkom vysvetliť, ale jedno viem, musím ti povedať, že v našej rodine to bude takto. Už sa mi to stalo niekedy? Že skoro až sa to ťažko vysvetľuje, ale jednoducho poviete ako rodičia, že je to úplne jedno, ako to majú proste smerákovci, my to budeme mať takto. Hej, my budeme robiť veci inak. Proste v našej rodine to bude inak. Dobre? A potom jediné v podstate, čo môžete povedať, že lebo je to správne. Lebo tak to má byť. My si niekedy ani nevieme predstaviť, ako inak zneli tie slová, ktoré Pán Ježiš hovoril v tej dobe, v ktorej on to hovoril. Ja som pred časom mal možnosť prekladať jednu knihu od Johna Ortberga a tá kniha sa volala, že Kto je ten muž? Odporúčam vám ju, nie preto, že som ju preložil, ale preto, že si myslím, že John je skvelý učiteľ Božieho slova. A jedna z vecí, ktoré tam ten John hovorí, je, že Pán Ježiš žil v dobe, ktorá bola úplne iná a že on prišiel s tak radikálnymi názormi, že ovplyvnil nielen životy, individuálne životy ľudí, ale ovplyvnil celú spoločnosť. A ovplyvnil ju v mnohých rôznych ohľadoch, od základných postojov v medziľudských vzťahoch až medzi až cez zdravotníctvo, vzdelávanie, možno dokonca architektúru, právo. Vplyv Pána Ježiša bol obrovský. A on zmenil spoločnosť, pretože tá spoločnosť zúfalo potrebovala zmeniť. A presne takisto Pán Ježiš prichádza dneska a hovorí k nám a volá nás ku zmene. A až pri čítaní tej knihy som si uvedomil, aká úplne iná bola tá doba, v ktorej žil Pán Ježiš. A aký cudzí mi je kontext, v ktorom Pán Ježiš rozprával tieto slova. A možno by som nemal byť z toho prekvapený, lebo ja neviem, či ste sa už s tým stretli, ale niekedy ja mám problémy pochopiť dokonca mojich starých rodičov. Hej, starí rodičia, keď mi moja stará mama rozprávala, ako chodili do školy bosí 5 kilometrov a ako proste stará mama alebo prastará mama, teraz už si nepamätám, asi skôr prastará, porodila dieťa a potom ešte dokopala jarček proste na poli, hej. A sme si hovorili, wow, to je úžasné, to je úplne iná doba, to si ani nevieme dneska predstaviť, hej. A to sú také historky z našej rodiny. A teraz si predstavte, že Ježiš žil pred 2000 rokmi a ešte ani nebol Slovák a vlastne hovorí tu do kultúry, ktorá bola úplne iná. Napríklad jedna z tých vecí, ktorá bola úplne iná v tej dobe, bola, že tá spoločnosť mala veľmi silné hierarchie. Proste všetko bolo veľmi jasne hierarchicky zadelené a bola tam vládnúca strieda, potom tam boli slobodní občania a otroci. A my dneska takéto niečo už veľmi nepoznáme, aj keď napríklad, keď letíte na dovolenku, tak proste sa vám stane, že proste najprv volajú prvú triedu a vy čakáte a potom my všetci ostatní nastupujeme, ale teda ja sa zaradujem do tej druhej ekonomickej triedy. A Ale jedna z napríklad z ďalších vecí bola, že ženy napríklad nemali žiadne slovo. Ich slovo neobstálo, hej? A dokonca žena bola majetkom svojho manžela. A deti, úplne inak ako dneska, kde deti sú postavené úplne niekde na piedestále a určujú, čo robí rodina, deti neboli považované za ľudí skoro ani. Dokonca, počúvajte, Plinius starší, to bol taký rímsky spisovateľ z 1. storočia, ktorý napísal prírodovednú encyklopédiu, to znamená pomerne vzdelaný človek, hej, na tú dobu asi ten človek, hej. Tak viete, ako sa vyjadruje o deťoch? Hovorí, že žiadne spomedzi všetkých zvierat nie je také náchylné k slzám ako dieťa. To je úplne skoro až urážajúce. Len preto hovorím, že aby sme si uvedomili, že do akej úplne, úplne inej doby Pán Ježiš hovoril tie slova, ktoré hovoril. Ťažko sa nám to až pochopí. A teraz si predstavte, že Pán Ježiš hovorí tieto kontraintuitívne, kontrakultúrne veci a teraz ja si viem predstaviť, že akože jeho poslucháči za každým slovom museli, že čože, vážne? Dneska máme jedno také slovo, ktoré Pán Ježiš hovorí. Počúvajte, čo hovorí. Ježiš hovorí v 12. verši, a Marek, to poprosím, to je ten prvý slajd. V 12. verši je napísané, že v 7. kapitoli Matúša je, že všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, to robte aj vy im. V tom je celý zákon i proroci. Teraz ja si úplne predstavím, ako tí posluchači hovoríme, to nemyslíš vážne. Naozaj. To akože neexistujú rozdiely medzi ľuďmi? To akože žiadne hierarchie? To ako ku všetkým sa mám správať úplne rovnako? To akože si mám vážiť názor svojej manželky? To akože sa mám správať k otrokom tak, ako ja by som si prijal, aby moji nadriadení sa správali ku mne? Ježiš, ale to mu nerozumieš, proste celá naša spoločnosť kolabuje, úplne inač to je nastavené. Nerozumieš tomu? Ja si úplne viem predstaviť, že proste mali takéto otázky. Ako sa to dá? Ako sa to dá, keď úplne v inom systéme žijeme? A dalo by sa povedať, že tento 12. verš je vyvrcholením toho, čo Ježiš doteraz hovoril v kázni nahore, takého vyvrcholením toho popisu, kde Ježiš hovorí, že ako sa majú správať ľudia k sebe v rámci Božieho kráľovstva. A mne to pripomína Ježiš ako ten otec, ktorý si tak zhromaždí tú rodinu a povie, že počujte sa, aj keby nikto sa takto nesprával, v našej rodine to bude takto. To všetko, čo chceš, aby tebe robili, ty rob druhým. Je to tiež dobrá správa pre tých, ktorí možno sa cítia úplne prevalcovaní všetkými možnými prikázaniami. A neviem, či tu je niekto taký, ale my máme jedného takého doma, ktorý hovorí, že tých príkazov a tých pravidel v tom kresťanstve je tak strašne veľa, ja sa v tom proste už nevyznám. A Pán Ježiš hovorí, že dobre, tak ak na všetko zabudneš, toto je tá vec, ktorá to celé zhrňa. V tom je to celé obsiahnuté. Všetko, čo chceš, aby tebe ľudia robili, rob ty im. A všimnite si, ja chcem upozorniť na dve veci, alebo viacero veci vlastne pri tomto jednom texte. Všimnite si, že tam nie je napísané, že to nie je celé formulované negatívne. Možno ste už počuli tento verš, ale možno ste ho počuli trošku v jemne inej podobe, ktorá, ale tá jemne iná podoba je úplne niečo iné. A ľudia to citujú ako biblický verš a citujú ho tak, že všetko, čo nechceš, aby tebe ľudia robili, nerob ani tým. Všetko, čo nechceš, aby tebe ľudia robili, nerob ani tým. To je akože už pomaly slovenské príslovie. A viete, čo je zaujímavé? Že v tejto negatívnej forme, všetko, čo nechceš, sa toto pravidlo nachádza ešte v kope iných náboženstiev. V židovstve to hlásal jeden ten hlavný proste učiteľ Hillel, Konfucius to kázal v Číne, grécky stoici, to bolo jedna z ich základných pravidel. Predstavte si, že to už proste niekde platilo, že všetko, čo nechceš. A ja som rozmýšľal nad tým, že prečo Pán Ježiš to povedal takto pozitívne? Má niekto nejakú myšlienku k tomu? Ja sa vás budem, to je len prvá zo série otázok, kedy naozaj očakávam nejakú odpoveď. Prečo to Ježiš povedal tak pozitívne? Aký je rozdiel v tom, že keď to je povedané negatívne a kedy to je pozitívne?
Negatívne je pasívne a pozitívne je aktívne.
OK, čiže rozdiel medzi pasívnym a aktívnym. OK. Je to niečo navyše? OK. OK, v ňom je všetko áno. OK. Je to prejavom lásky? Áno. Sa dostaneme možno trošku neskôr. Je to zaujímavé tiež, že keď si to poviete pozitívne, ťažko sa porovnávate s niekým iným. Alebo ťažšie sa porovnávate. A ťažšie sa človek ospravedlňuje, ale vedia, nerobím také zlé veci ako on. Hej. Pozitívne žiada viac. Ja si myslím, že je to trošku ťažšie merateľné, hej, keď akože je to pozitívne. Je to proste niečo, čo naozaj očakáva naše srdce. A myslím si, že jedným z dôvodov môže byť aj to, že niekedy je naozaj ťažšie bojovať za niečo, ako proti niečomu. Všimli ste si, že je ľahšie bojovať proti niečomu, ako za niečo? Viete, pomenovať, toto nechcem, tak proti tomu bojujem, hej? Ale je ťažšie bojovať za niečo. Ja som s Esterkou minulý rok, s Esterkou Jankovičovou, som bol minulý rok na takom kurze coachingovom. A celý coaching je o tom, že vlastne pomáhate ľuďom, alebo stojíte pri ľuďoch, ktorí sprevádzate ľudí, ktorí sú s niečím nespokojní vo svojom živote. Je tu niekto taký, ktorý je s niečím nespokojný? A pomáhate mu spraviť ďalší krok. Alebo ľudia, ktorí chcú niečo veľmi zmeniť, aj vedia, že čo chcú zmeniť, ale nevedia to nejako zmeniť. A celý coaching je o tom, že pomáhate týmto ľuďom, aby spravili túto zmenu. A je to úžasné vidieť, a my sme to videli sami na sebe aj na iných ľuďoch, že stačí, keď jeden človek pozorne počúva toho druhého a Pán Boh prináša tú zmenu. To bol kresťanský coaching, nás to učili, aký proste nástroje sa pri tom používajú. A to ale fascinujúce, prečo to spomínam, je, že prvý krok k tomu, aby človek niečo takto mohol zmeniť, je, viete čo? Ľudia prichádzajú, naša taká prvá otázka bola, že s čím si nespokojný? Čo chceš zmeniť? A teraz väčšina ľudí vie povedať, čo nechce, ale veľmi ťažké je povedať, že čo chceme. A my sme stále znovu viedli tých ľudí, aj nás viedli, lebo sme si to skúšali sami na sebe, aby sme povedali, že čo je to, čo chceš vidieť? Čo je to, čo chceš mať? Čo je tá zmena, ku ktorej chceš dospieť? A bolo to veľmi zaujímavé a veľmi ťažká práca to bola. A ja si myslím, že preto Pán Ježiš vymedzuje toto pravidlo takto pozitívne, pretože to je niečo, na čím treba sa zamyslieť, do čoho treba vložiť svoje srdce. Pán Ježiš ešte na inom mieste, ak poznáte Bibliu, hovorí, že zhrnutím všetkých pravidiel je láska. To je to, čo vy ste, sestra, povedali, že zhrnutím všetkých pravidiel je miluj svojho Boha z celej svojej síly, úplne celou svojou bytosťou a miluj svojho blížneho ako samého seba. A mi zdá, že keď to tie dve veci prekrieme, tieto dve pravidlá, tak je zrejme, že Pán Ježiš to menuje pozitívne kvôli tomu, že to je postoj lásky. Toto je len iné vyjadrenie toho, ako sa správa láska. Láska nečaká na podnet. Nie je reaktívna, ale proaktívne niečo robí. Takže, čo je to všetko, čo chcete, aby vám ľudia robili? Ja si myslím, že sa oplatí nad tým zamyslieť. A keď som sa nad tým zamyslel, tak som si uvedomil, že to nie je až také ľahké povedať. Akože my si to prečítame a povieme si, že OK, tak však to mi je jasné, OK, všetko, čo chceme, aby mi ľudia robili, to my budem robiť. A skúsme si to rozdrobiť teraz na niekoľko takých úplne praktických vecí. A skúste sa zapojiť so mnou do toho rozmýšľania. Chcem sa spýtať, čo očakávate, aby vám ľudia robili v zamestnaní? Čo očakávate, aby vám ľudia robili v zamestnaní? Čo očakávate od svojho nadriadeného? Ako očakávate, aby sa k vám správal nadriadený? Úctu a priateľstvo. Zdvorili. Férovi. Okay. Aby akceptoval tvoj názor. Okay. Aby vedel vysvetliť, čo chce. Okay. Prosím? Pravidelné odmeny. Ja si myslím, akože jedna z vecí, čo ľudia úplne najviac očakávajú od svojho nadriadeného, je ocenenie. To, aby ich ocenil. Aby si všimol, že niečo spravili. Okay? Teraz, takže pán Ježiš hovorí, dobre, takže toto čakáš, tak to rob. Dobre? To rob. Nielen nad tým rozmýšľaj, to rob. Hej? Dobre, čo očakávate od svojich kolegov? A podriadených? To je veľká časť nášho života. V práci trávime množstvo svojho života. A čo ste tu študenti, tak môžete povedať, čo očakávate od svojich spolužiakov? Čo to je? Aby dodržali to, čo povedia. Aby dodržiavali sľuby. A ja si uvedomím, že toto je trošku nepríjemné, hej? Rozmýšľanie je ťažká, ťažká vec, ale poprosím vás, aby ste so mnou ostali, hej? Neodchádzajte, nerozmýšľajte ešte na to kúrov, čo máte v trúbe. Alebo čímkoľvek. Čo očakávate od svojich kolegov? Úsmev? Spoluprácu? OK, takže to by bolo zamestnanie. Čo očakávate v rodine? Čo očakávate od svojho partnera? Spoluprácu. Ja viem, že teraz akože sa slučka sa sťahuje, pretože si uvedomujeme, že ďalšie je, že tak ty to rob, hej? Ale tak skúste len tak teraz rozmýšľať, že čo by váš partner mal spraviť. Čo očakávate od partnera? Manželky, nebojte sa, ste tu chránené. Aby sme boli milované. Okay. Prejav dôvery. Okay. Že ten človek sa zverí úctu. Podporu. Ok, ja chcem, aby sme tie veci pomenovali, pretože chcem, aby sme to počuli, že to je to, čo očakávame, to je to, čo chceme, aby druhí ľudia nám robili. Čo očakávam, a potom to bude posledná otázka v tejto sérii, potom ešte prídu ďalšie, ťažšie. Takže toto je len taký rozbeh, že čo očakávate od priateľských vzťahov? Čo očakávate od takých úplne bežných vzťahov medziľudských? Vernosť.
Pochopenie, prijatie.
Ja teraz poprosím túto sekciu, lebo táto je úplne ticho. Nič? Nič neočakávate od vzťahu?
Lojalnosť.
Lojalnosť, OK. Čo je krajší výraz pre vernosť. Áno. OK, je tam, keď ho potrebujem. Uh-huh. Stačí vypočutie. To je presne to, čo som aj spomínal, že sme zažili z Esterkovi. Ja som bol úplne šokovaný z toho, aký obrovský dar nám Pán Boh dal v tom, len keď počúvame jeden druhého. Keď naozaj venujeme sústredenú pozornosť počúvať sa, ako neuveriteľne Pán Boh cez to uzdravuje. Už len cez ten úplne obyčajný akt, že počúvame. Prosím?
Záujem.
Možno by sme mohli menovať ešte viac a ja som dokonca zvažoval, že vám to dám napísať na listoček každému, že napíšte si, že čo chcete v tých vzťahoch. Aby sme to videli každý sám pred sebou. Veľa ľudí napríklad, keď sa rozprávam s ľuďmi, a dokonca aj literatúra to popisuje ako takú veľmi silnú vec vo vzťahoch, je napríklad úprimnosť. Že ľudia očakávajú, že k ním ľudia budú čestní a úprimní. Je tu niekto taký, kto to čaká? Si myslím, že to je jedna z tých hodnot, ktorá je strašne vysoko. Niekedy Ja neviem, či aj vám sa tak darí, ale ja si uvedomujem, že niekedy mám ako keby na iných ľudí väčšie nároky ako sám na seba. Neviem, či sa vám to stalo už. Že proste očakávam, že voči mne ľudia budú úprimní, že ma budú oceňovať, že budú proste ma milovať, že budú tam, keď ich budem potrebovať, že budú verní a všetky tie veci, ktoré ste povedali, ale nejakým spôsobom ja sám v tom zlyhávam. A tá druhá vec, na ktorú vás chcem upozorniť, je, že Pán Ježiš nehovorí tiež, že všetko, čo chcete, aby vám ľudia robili, o tom rozmýšľajte. Ani nadchnite sa tým, hej? Ani nehovorí, že o tom snívajte. Ani, že dajte si to za cieľ. Pán Ježiš hovorí, že všetko, čo chcete, aby vám ľudia robili, to robte vy im. A niekedy sa mi zdá, že my dokážeme byť prísnejší na ľudí. Viete prečo? Ako na samých seba? Alebo očakávame viac od iných ako od samých seba? Preto, lebo my sami poznáme svoje motívy. My vieme o tom, čo by sme radi, alebo čo by sme chceli. Ale u druhých vidíme len to, čo spravia. Čo naozaj skutočne robia. Ale my vieme o sebe, že my to chceme. Predstavte si napríklad takého manžela, ktorý vie, že jeho manželka veľmi chce, aby prišiel na čas z práce. Hej, alebo chcú mať spolu večeru, tak akože manželka si to práje a on teda, pretože ona si to práje, on si to tiež práje, tak akože veľmi chce. Ale, ako to šéfovia majú zvykom, keď už postaví sa zo stoličky a odchádza, šéf za ním príde a dá mu ďalšiu úlohu. Teraz on znovu príde domov neskoro a manželka len vidí, že prišiel domov neskoro. On veľmi chce, hej, ale proste sa mu to nepodarilo. A ak to nevysvetlí, tak to ostane len v rovine, že proste zase zlyhal. Pán Ježiš hovorí, všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Si myslím, že ak to znie veľmi radikálne pre nás, o čo radikálne si to znelo v tej dobe, do ktorej Pán Ježiš hovoril. A napriek tomu hovorí Pán Ježiš, že to je shrnutie zákona aj prorokom. A ja vás chcem vyzvať, aby ste porozmýšľali nad tým, a možno teraz, alebo možno aj inokedy, po tomto zhromaždení, že čo sú tie veci, ktoré chcete. A potom, že by ste možno ohodnotili sami seba tak reálne. Čo z toho naozaj robíte? Nie, čo chcete robiť, ale čo z toho naozaj robíte. A sa mi zdá, že je veľmi ľahké vidieť len chyby tých druhých. A keď šoferujete napríklad, tak vidíte všetkých tých šoférov, ktorí idú buď príliš rýchlo, alebo príliš pomaly. Hej? Keď prídete domov, možno vidíte len tú rozhádzanú izbu vášho dieťaťa, hej, ktoré proste to nedokáže dať dokopy, alebo len vášho partnera, ktorý niečo od vás chce. Pán Ježiš hovorí, že začni sebou. Nedívaj sa až tak veľmi na druhých, ale začni sebou a rob všetko to, čo chceš, aby ti veľa robili. No ale dnešný text nekončí týmto pravidlom. Ešte máme verše 13-14 a tie znejú takto. Vchádzajte tesnou bránou, veď priestranná brána a široká cesta vedú do záhuby a mnoho je tých, čo ňou vchádzajú. Do života vedie tesná brána a úzka cesta a málo je tých, čo ju nachádzajú. A Ježiš ako majster učiteľ znovu stavia svojich poslucháčov pred rozhodnutie. A už to spravil niekoľkokrát počas tejto kázne, ale teraz znovu ako keby prináša tú vec, že predkladám vám dve cesty. Rozhodnite sa, po ktorej pôjdete. A tá, ktorú ja vám predkladám, je menšinová. Tá, ktorú ja vám predkladám a po ktorej vás vyzývam, aby ste šli, je menšinová. To znamená, že ide ňou menej ľudí, treba ju dokonca hľadať. A teraz, keď si to prečítate tento text, predstavte si úzku cestu, tesnú bránu, povedzte, čo vám to evokuje, aké asociácie? Tesná brána, úzka cesta. Medzenia. Problémy dokonca, OK. Nemožnosť sa nadýchnuť. Pomaly. Ďalšie sa nájde. Frustrácia, čo je len pokročila forma sklamania. Mhm. Nechce sa mi. OK. Naozaj, to všetko sú akože dosť také, aspoň ja to tak vnímam, dosť také negatívne asociácie, hej? A predstavte si, že Ježiš nás pozýva k niečomu takémuto. Že pozýva nás k tesnej bráne, k úzkej ceste. Tesná brána pre mňa predstavuje, že môže ňou prejsť len jeden človek, hej? Vytvárajú sa pred ňou zápchy, treba čakať, hej? Úzka cesta je, že proste treba ju hľadať, však Pán Ježiš to aj tam hovorí, nedá sa ísť po nej nejako rýchlo, nie je väčšinová. A keď niečo nie je väčšinové, čo sa deje? Keď robíte niečo, čo nerobí väčšina. Ako na to reagujú ľudia obyčajne? Prosím? Výsmech? Odmietavo? Minimálne to komentujú nejako, hej? Nejakým spôsobom niečo k tomu rozprávajú a ale to je úplne jedno, že či tá menšinová cesta je správna alebo nie. Jednoducho to komentujú. A keď ľudia komentujú niečo, a niekedy aj tak opovržlivo, to je veľmi nepríjemné. Čo je charakteristikou tej priestranej brány a širokej cesty? Čo sú také asociácie pre nás? Pohodlie? Šťastie? To je silné slovo. Všetci robia to isté. Priateľstva na oko. Okay. Pre mňa je to taký obraz takého prúdu, ktorý ide a do ktorého, keď sa zaradíte, tak jednoducho nevytrčate, nesie vás to. V podstate netreba nič špeciálne spraviť a ste tam. Proste idete. A Pán Ježiš hovorí, že viete čo, ja vás vyzývam, aby ste si vyberali túto úzku cestu. Vyzývam vás, aby ste si vyberali menšinovú cestu. Ja neviem, ako to pôsobí na vás, ale ja nie som úplne v pohode s tým. A je to pre mňa zápas rozhodnúť sa pre túto úzku cestu. A možno sú ľudia, ktorí rádi chodia sami po úzkých cestičkách. Existujú možno aj takí, ale väčšina z nás to nemá rada, keď proste sa ide po menšinovej ceste. Dokonca stredoškoláci alebo mladí ľudia, ktorí dospievajú, spravia všetko preto, aby sa prispôsobili svojmu okoliu. Pretože to je pre nich strašne dôležité. Ale niekde v nás to je všetkých zakódované. A Pán Ježiš napriek tomu hovorí, že choďte to úzkou cestou. A ja sa vás chcem spýtať, a toto bude znovu ťažké rozmýšľanie, ale si myslím, že sa to oplatí. Povedzte mi, čo je takou úzkou cestou v pracovnom živote? Dajte nejaké príklady úzkej cesty v pracovnom živote. Alebo v škole. Čestnosť. Zodpovednosť, pravdovravnosť. Čo je úzka cesta v pracovnom živote? Čo je cesta, po ktorej nejdú mnohí? Prosím? Nekradnúť. Čistota reči. Otvorenosť. Okay. Aj keď niekedy sa mi zdá, že hej. Otvorenosť je krásna vec, ale hej.
Nesocializovať sa takým mnohokrát všeobecným opíjačkám.
OK. To neviem zopakovať celkom, ale počuli ste? Čo? Prosím? OK. Ocenenie niekoho, komu možno dokonca trošku aj závidím, hej, že oceňujem ľudí okolo seba.
Vytrvať v problémoch.
OK. Počkajte teraz, ešte dávam inú oblasť. Čo znamená úzka cesta vo výchove detí? Môžu aj deti hovoriť. Alebo títo mladí ľudia, čo sú tu s nami. Čo znamená úzka cesta vo výchove detí? Aha, trestať, ale nezabiť. Uh-huh. OK. Veľmi úzka cesta. Dôslednosť. Dôslednosť, to je napríklad obrovská vec.
Dodržať slovo.
Dodržať slovo, to je iné vyjadrenie, hej, to istého. Nebyť autoritatívny. Odpúšťať. Čo znamená úzka cesta v manželstve? To je veľká vec. 50% párov to nevydrží, hej? Napriek tomu, že sľubujú pred svedkami vernosť, nevydrží. OK? Vydržať. Čo ešte? Povedzte, čo je úzka cesta v manželstve? Ktorou málo ktorí chodia. Milosť?
Uh-huh.
Trpezlivosť. OK. Ustúpiť z nich. Hej, že napríklad, ja si myslím, že úzka cesta v manželstve je, že pošliapem svoj egoizmus. Hej, že jednoducho vyhlásim boj svojmu egoizmu a že jednoducho nebudem egoistický, ale budem milovať. Hej, budem dávať. Čo je úzka cesta v trávení voľného času? Nebyť lenivý. Čo robí široká, čo robí väčšina ľudí a čo robia následovníci Krista, ktorí idú po úzkej ceste? Ako trávia voľný čas? Pomáhajú. Prosím? Že vo svetle priorit Božieho kráľovstva, tak toto ti len tak nezoberiem, vysvetli. OK. OK, dobre. Dávať Bohu, čo je Božie. Svetiť nedeľu. Slúžiť napríklad. Venovať svoj čas. Hej. Naozaj tomu, od koho ten čas mám. Čo to znamená pri rozhodovaní? Čo je úzka cesta pri rozhodovaní? Vybrať si to ťažšie, ale správne. Aj keď to nemusí byť ťažšie vždy úplne, ale hej, vybrať si to správne. Uh-huh. Aj keď je to ťažšie. Okay. Čo to znamená vo vzťahu k Bohu? A to je moja posledná otázka. Čo znamená úzka cesta vo vzťahu k Bohu? OK. Poslušnosť, modlitba, dôvera. Vôbec si vyhradiť čas na to, aby som bol s Bohom. Ísť menšinovou cestou nie je ľahké. Napriek tomu Pán Ježiš nás k tomu vyzýva, mne sa veľmi páči ako jeden kazateľ, ktorého mám veľmi rád. On hovorí, že on považuje za svoju hlavnú úlohu, keď káže, že on príde a rozpráva o tom ľuďom, že o ľuďom, ktorí sa rozhodli nasledovať Krista, ľuďom, ktorí sa rozhodli ísť po úzkej ceste, hovorí, že nie ste blázni. A on hovorí, že to je proste také zhrnutie mojich posolstiev. Že ja prídem a chcem ľuďom povedať, že viete čo, nie ste blázni, ak ste sa rozhodli ísť po úzkej ceste. Ak ste sa rozhodli nasledovať Krista, ak ste sa rozhodli vyhradiť si čas na to, aby ste rozmýšľali nad tým, čo je Božia cesta vo vašom živote. Pretože je tu široká cesta, po ktorej je strašne ľahko ísť. Netreba takmer nič spraviť na to, aby ste boli na nej. A potom je tu úzka cesta, ktorú treba hľadať, ktorá je pomalá, ktorá možno niekedy je nebezpečná, spojená možno aj dosť takými negatívnymi asociáciami, ale ktorá je Božia. A ktorá v konečnom dôsledku vedie k tomu, že potom vidíme Boha, ako On robí veci svojim spôsobom, v svojom čase a kde môžeme Jeho vidieť ako naozaj a Boha, o ktorom spievame, že ty si vyvýšený, ty si vznešený, ty si ten, ktorý vládne. Podobne to videl aj Pavel, keď hovoril v prvej kapitole, prvej listu Korintianom, ja vám prečítam ten text a tým už pomaly budem končiť. Veď slovo o kríži je bláznostvom pre tých, čo sú na ceste k záhube, nám však, ktorí smerujeme k spáse, je Božou mocou. Veď je napísané, zmarí múdrosť múdrych a rozumnosť rozumných zničím. Kde je múdry, kde zákonník, kde rečník tohto veku? Neobrátil azda Boh múdrosť tohto sveta na bláznostvo? Pretože svet s prejavou Božej múdrosti nepoznal Boha svojou múdrosťou, zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich bláznostvom ohlasovania. Židia totiž žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť, my však hlásame Krista ukrižovaného, pre Židov síce pohoršenie a pohanov bláznostvo, ale pre povolaných, tak Židov, ako aj Grékov, Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Božie bláznostvo je totiž múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť silnejšia ako ľudia. Biblia a história je plná príbehov ľudí, ktorí sa práve takto rozhodli ísť po úzkej ceste. Pán Boh prichádza k ľuďom, povolá ich, povie im niečo a oni sa jednoducho rozhodnú, že ho posluchnú. O tom sú všetky tie príbehy. A my vidíme, že potom Pán Boh používa týchto ľudí a zjavuje cez nich svoju slávu. Tak ja vás chcem pozvať aj seba, pretože to je text, ktorý naozaj hovorí do mojho života, aby sme to spravili. Aby sme hľadali tú úzku cestu. Aby sme tomu venovali čas a aby sa to dialo. A viem, že mnohí z vás to aj robíte. A preto s Mackou sme hovorili, že by sme chceli dať príležitosť všetkým vám teraz, ktorí ste to už zažili v niektorej oblasti svojho života, že ste sa rozhodli pre tú úzku cestu. A chcem vás povzbudiť, že by ste prišli a povedali to. Možno to bude len úplne krátky príbeh z vášho zamestnania alebo z vašej školy, možno z vašich vzťahov rodinných alebo v širšej rodiny, možno s priateľmi. A môžete dať prosím ťa ten posledný slajd, alebo možno to bude z toho, ako trávite voľný čas, alebo vo svojom manželstve, vo výchove. A chceme vás pozbudiť, že by ste prišli a povedali krátku skúsenosť o tom, ako Pán Boh vás viedol po úzkej ceste, po tom, čo On spravil. Si myslím, že je to hodnotné, keď sa nad tým zamyslíme a keď to počujeme a keď sme inšpiráciou aj jeden pre druhých v tom, ako sa rozhodujeme. Takže ja budem sa teraz modliť a potom dáme chvíľu priestor na to, aby ste mohli prísť a aby ste mohli povedať o tom, ako ste sa rozhodli v týchto konkrétnych veciach pre Božiu cestu. Teda možno nebola úplne väčšinová, ale Pán Boh sa cez ňu oslavil. Takže budem sa modliť. Pane Ježišu, ty vidíš, že to nie je nič prirodzené pre nás, ani pre našu kultúru ísť po tvojej ceste. A že prirodzene ideme inde. A prirodzene si nevyberáme úzku cestu. A nevyberáme si ísť cestou lásky k tebe a cestou lásky k druhým. Také radikálne, ako ty si nám je predstavil. A Pane, vyznávame ti to. Vyznávame ti to a zároveň ťa prosíme, aby si nás v tom viedol. A prosíme ťa, aby si nám dal milosť zakúšať aj vo všetkých týchto oblastiach naozaj, čo to znamená ísť po tvojej ceste a nenechať sa len strhnúť prúdom. Prosím ťa, Pane Ježišu, aby sme to dokázali a aby sme to vedeli potom odovzdať aj našim deťom a ďalším generáciám, aké to je nasledovať teba. A Pane Ježišu, prosím ťa teraz aj za všetkých ľudí, ktorí prídu, povedia ten príbeh, aby to bolo naozaj takou inšpiráciou, povzbudením aj pre ostatných nasledovaní Teba. Amen.